Tämä 5. marraskuun yhteinen ilta on saanut aiheekseen Jeesus Kristus ahdistuneen lohdutus. Ja on niin hyvä, kun saamme lukea tällaista lohdutuksen sanomaa. Saamme lukea sitä Vanhasta testamentista ja saamme lukea sitä Uudesta testamentista. Ja ehkä saamme lukea sitä kipeään tilanteeseen niin, että saamme avun oikeaan aikaan. Kun perheeni kanssa joskus 57 läksimme yhdessä pyhään maahan, joku ystävä antoi meille muistolauseeksi tällaisen toisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun sanan: kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos me olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi. Samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Tahtoisin sanoa, että tuonne Raamatun väliin olen joutunut kirjoittamaan sellaisen pienen lauseen, jossa olen todennut, että on sitä lohdutustakin tullut. On ihmeellistä, että jos Jumala johdattaa vaikeuksiin, hän antaa myöskin lohdutuksen. Ja meidän tulisi muistaa, että ihminen tarvitsee lohdutusta. Ja Raamattu on lohdutuksen kirja. Apostoli Paavali korostaa sitä, että meillä Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Nyt kuitenkin joskus käy sillä tavalla, että kun me alamme lukea Raamattua, me koemme miltei kaiken tuomioksemme. Näin voi käydä. Ja me koemme sen, kuinka Jumala riisuu meitä. Siihen on tietenkin omat syynsä. Ehkä joku asia ei ole tullut vielä hoidetuksi. Mutta tahtoisin sanoa, että jo Vanhan testamentin puolella, kun me luemme profeettakirjoja, siellä on sellainen nyrkkisääntö, että puolet yleensä profeettakirjeissä, taikka näissä kirjoissa, niin kuin me sanomme, Jesajan kirja, Hesekielin ja Jeremian kirja, puolet niistä ensin esittää meidän sisäisen tilamme. Se on aivan kuin tuomion sana usein. Ja loppupuoli on profeettakirjallisuudessa aina miltei pelkkää lohdutusta. Ja sieltä löytyy myöskin lohdutus. Ja kehottaisinkin aina lukemaan profeettakirjoja sieltä loppupuolelta, jos sinä olet ahdistunut. Jesajan kirjakin, te muistatte, alkaa sieltä 40. luvusta lohdutuksen sanomalla: lohduttakaa, lohduttakaa. Ja tätä Jesajan kirjan osaa on kutsuttu myöskin lohdutuksen kirjalla. Monta kertaa meillä on aivan väärä käsitys, että jonkun kaavan mukaan pitäisi hoitaa ihmisiä taikka jonkun kaavan mukaan heitä lähestyä. Ensin ottaa luulot pois, ensin julistaa oikein lakia. Pelkään kuitenkin, että jos me tietoisesti pyrimme asettamaan toisemme lain eteen, siinä ei suinkaan puhu lohduttaja, pyhä henki, vaan useinkin syyttäjä. Mitä lähempänä me olemme Kristusta, sitä todellisemmaksi itsestään muodostuu tämä ehkä lain antama kyky nähdä, miten syvästi me olemme vieraita Jumalan elämälle. Ja samalla sitä terävämmiksi tulee rakkauden sanoma ja lohdutus. Paavo Ruotsalainen matkusti kerran Kiuruvedelle ja hänen piti selvitellä uskovien riitaisia välejä. Ja matkalla hän valmisteli kovia sanoja sinne ystäville vietäväksi. Mutta Jumala muutti saarnatekstin ja kun hän tuli perille, hänen piti lukea Jesaja 40, noita tuttuja sanoja. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Puhukaa suloisesti Jerusalemille. Siinä sanotaan Alev Jerusalem, Jerusalemin sydämelle. Sydämelle saa puhua. Julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt ja että sen velka on sovitettu. Raamattu on lohdutuksen kirja. Lohduttava sana on se viimeinen sana, minkä Jumala tahtoisi meille sanoa, ehkä myöskin näillä päivillä. Mutta myöskin ystävä voi lohduttaa. Jokainen meistä joutuu elämässänsä kulkemaan ehkä vaikeitakin teitä. En tahdo lähemmin siitä puhua, mutta meilläkin on Jerusalemissa sellainen ankkuri. Esikoispoika otettiin meitä pois 7-vuotiaana. Vuonna 1959, siis 20 vuotta sitten. Ja se oli hyvin vaikeata aikaa. Muistan silloin, kuinka juutalaisetkin ystävät osallistuivat meidän tuskaamme. Ja naapurin koulun rehtorina oli laiha mies, jolla oli komein pallopaita, mitä eläissäni olen nähnyt. Oikein pullea pallopaita. Mutta laiha mies muuten. Ja kun hän näki kadulla, niin hän sanoi hyvin ystävällisesti, että tiedätkö, Talmudissa kerrotaan näin. Jos ahdistus yllättää meidät, niin me tutkimme itseämme, löytääksemme tämän ahdistuksen syyn. Jos tutkimme, emmekä löydä, emme ymmärrä syytä, niin katso, harei, jisu rei ahavaa hema. Niin katso, ne ovat rakkauden aiheuttamia kärsimyksiä. Niiden takana on rakkauden Jumala. Me emme osaa monta kertaa oikein selvitellä itsellemme, että mistä se nyt johtuu, kun meidän asiamme niin kiikastavat. Ehkä takana on rakkauden Jumala. Muistan toisen ystävän, joka lohdutti, juutalaiskristitty. Hän sanoi, että mehän olemme täällä oikeastaan junassa. Matkalla iäisyyteen, eikä silloin ole niin kovin tärkeätä, istummeko me puupenkillä vai pehmustetulla penkillä, kunhan pääsemme perille. Hän sanoi sen hyvin lämpimästi. Taikka muistan erään ystävän, lohdutuksen hän itse tietämättään lohdutti. Siinä vaatimattomassa hautajaistilaisuudessa, niin ei se niin vaatimaton ollut, kun uskontoministeri oli lähettänyt oikein sellaisen kunniavartion poliisia, jolla oli valkoiset hanskat kädessä, jotka kulkivat sen autosaattuen edessä koko Jerusalemin kaupungin lävitse, pientä poikaa saattelemassa. Ja sinne tuli uskontoministeriöstä ystävä. Ja kuulkaa, tuo ystävä itki. Hän itki. Oikein iso mies. Ja hän itki. Siitä syystä, aina kun ajattelen sitä miestä, niin rakkaus täyttää sydämen. Te muistatte Jeesuksen, josta sanottiin, katsokaa kuinka rakas hän on hänelle, kun Jeesus itki Lasarusta. Me tarvitsemme ystävän lohdutusta. Ja sen tähden Vanha testamentti puhuu esimerkiksi itkiä naisista. Ja sen tähden itämailla on tapana, kun joku perheen jäsenistä kuolee, istua 7 päivää shivaa. Silloin istutaan ja surraan yhdessä yhteistä asiaa. Jobin kirja kertoo tällaisista ammattilohduttajista. Elifas selitteli. Hän sanoi, että synnistä se johtuu, kun Jobi kärsi. Sofar puhui omista kokemuksistaan. Tällaistakin lohdutusta voi olla, ja ei ihminen kaipaa toisen kokemuksia, jos hänellä on todellista tuskaa. Bildad puhui siitä, että Jumala kasvattaa. Mutta onko siitäkään aina lohdutusta? Ja Elihu, kaikkein nuorin, puhui tavalla, josta Job oikeastaan ei nähnyt mitään sellaista, joka olisi mennyt vikaan, todella vikaan. Ja tämä Elihu, nuorin lohduttaja, sanoi hyvin merkillisesti, että me olemme Jumalan edessä vain hyppysellinen savea. Kuitenkin Job koki, että te olette kurjia lohduttajia kaikki. Ei ihminen voi todellakaan todellisessa tuskassa lohduttaa toista. Ja nämä Raamatun ammattilohduttajat Jobin kirjassa olivat siitä tyypillisiä lohduttajia, että he esittivät vain sellaisia kysymyksiä, joihin he osasivat itse vastata. Ja nyt on niin, että jos ihmisellä on todellinen ongelma, niin siinä eivät auta valmiit kysymykset ja valmiit vastaukset. Ehkä kaikkein lämpimin lohduttava sana, minkä me saimme vaimon kanssa tuolloin 20 vuotta sitten, oli Sefanian kirjan 3. luvun 17 jae, joka jäi kaiken pohjalle. Siellä sanotaan, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Joskus on niin, että mitään muuta ei jää. Kun Israelissa istutaan shivaa, 7 päivää istutaan suruhuoneessa lohduttamassa ystäviä, niin juuri viime keväänä vaimoni meni istumaan erääseen perheeseen, josta oli poika kuollut. Ja hän kuvasi sitä läheltä, kuinka siinä istuttiin huoneessa paljalla lattialla. Kaikki huonekalut oli otettu pois, hyvin yksinkertaisesti. Silloinhan tuodaan suruhuoneeseen eväät mukana, että omaisten ei tarvitse huolehtia käytännön asioista. Ja tällaisessa suruhuoneessa itketään yhdessä. Ja siinä osoitetaan sympatiaa ja empatiaa. Sympatia merkitsee sitä, että synkkaa toisen kanssa, että ollaan toisen kanssa kärsimässä. Sitä se vieras sana merkitsee. Empatia merkitsee sitä, että minä elän sisällä. Empatia. Minä elän sisälläni toisen asiat todeksi. Ja monta kertaa tuollaisessa suruhuoneessa pyhässä maassa osataan todella hoitaa asioita. Ja siellä tehdään yhdessä viikon ajan surutyötä. Ja katsekin muuttuu, kuulkaas. Alkuviikosta katse on aivan toinen, ja loppuviikosta se on toinen. Nyt on niin, että meidän pitäisi käydä lävitse ne asiat, ne ongelmat, jotka kiikastavat. Ja on merkillistä, siinä oli sellainen erityinen piirre, josta vaimoni mainitsi. Hän sanoi siitä, että tuossa perheessä muisteltiin kaikkia miellyttäviä muistoja, mitä pojasta oli jäänyt. Poika kuoli parhaimmassa iässänsä. Tämä poika oli erään entisen oppilaamme mies. Kerrottiin kaikkia miellyttäviä muistoja. Tavallaan siinä käytiin lävitse, tehtiin inventaario niistä aarteista, mitä Jumala on antanut. Ja tahtoisin sanoa, ystävät, että surutyö on juuri tätä. Me emme kykene lohduttamaan toisiamme niissä asioissa, jotka ovat kaikkein kipeimpiä. Jouduimme keväällä koko työntekijäkaarti hyvin vaikeaan auto-onnettomuuteen. Jerusalemin työntekijäkaarti Jerusalemin mutkaisella tiellä sateella. Auto sinkoutui ensin ympäri ja sitten vielä selälleen ja törmäsi vuoren seinämää vastaan. Ja me olimme siellä yhdessä paketissa sisällä. Auto meni vielä lyttyyn. Ja kuulkaa, etuistuimella olevilla ei ollut oikeastaan naarmuakaan, toisella ajajaneitosella ei ollut yhtään mitään jälkeä. Toisella pieni naarmu nenässä, ja me, jotka olimme siellä paketissa sisällä, mekin säilymme aika hyvin. Ja pikkuinen tyttökin, joka oli mukana, jäi sinne romun sekaan päällimmäiseksi tuolin päälle istumaan. Eikä mitään jälkeä. Eikä auto syttynyt palaamaan. Ja sen jälkeen, kun sitten keskusteltiin niistä ruhjeista, mitä meillä oli, niin useampaan kertaan kuulin hebreankielisen sanonan, että ne kuivat, näkymättömät ruhjeet, näkymättömät haavat ovat paljon vaarallisempia kuin nuo näkyvät haavat. Ja niin on, ystävä, että tuollainen sisäinen trauma, sisäinen ruhje on siitä paha, että useinkaan me emme tiedä, missä se on. Me emme itse tiedä sitä, eikä lääkäri tiedä sitä. Ja nyt me tarvitsemme Jumalan rakkauden läpivalaisua, että tietäisimme, missä on vika. Että saisimme oikean hoidon. Ja lohdutuksen ongelma on siinä, että lohduttaja ei kykene näkemään toisen sisintä, kun tämä ihminen itsekään ei sitä kykene. Ja vain sydänten tuntija, kaikkinaisen lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikkinaisessa ahdistuksessa, niin että se lohdutus tulee runsaana Kristuksen kautta. Hän kykenee meitä auttamaan. Tunnettu runoilija Goethe, saksalainen runoilija, on joskus sanonut näin, että Jos minä olisin Jumala, niin minun sydämeni musertuisi maailman kärsimyksestä ja pahuudesta. Ajatelkaa Jeesusta Kristusta. Jeesuksen sydän todellakin musertui. Ja Jumalan Isän sydän lävistettiin. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja vaikeroivat katkerasti häntä, valittavat katkerasti häntä, ainokaista poikaa. Sakaria 12. Jumalan Isän sydän lävistettiin. Ja todellakin tästä on kysymys, että meillä on ylhäällä Herra, joka meitä ymmärtää. Hän tuntee sympatiaa ja hän tietää empaattisesti sisältä käsin, mikä meitä vaivaa. Ja sen tähden hän kykenee meitä auttamaan. Me ihmisinä joudumme kuulemaan sen kysymyksen, minkä Jobkin kuuli, kun Jumala sanoi hänelle, tunnetko taivaan lait, tahi sinäkö säädät, miten se maata vallitsee? Tahtoko vikoilija riidellä kaikkivaltiasta vastaan? Silloin Job vastasi, katso, minä olen siihen liian halpa. Ystävä, me emme saisi vikoilla. Ja kun Job hiljeni, kun hän katsoi Jumalan tekoja, kun hän rukoili lähimmäistensä puolesta, silloin Jumala käänsi hänen kohtalonsa. Ihminen voi tulla lohdutetuksi vasta silloin, kun kapina lakkaa. Ja siksi me tarvitsemme usein aikaa. Jobin ystävät odottivat 7 päivää ennen kuin sanaakaan puhuivat. Jos he olisivat odottaneet 7 kertaa 7 päivää, ja siihenkin heillä olisi ollut aikaa, niin ehkä he olisivat voineet auttaa Jobia. On ihmeellistä, mitenkä nimenomaan riisuttu ja pieni ihminen saa kokea Jumalan armon. Jouduin kerran Jerusalemissa outoon tilanteeseen. Minut kutsuttiin hurskaitten sairaalaan jakamaan ehtoollista. Ja tietenkin silloin jouduin papin asussa palvelemaan. Ja menin sinne sairaalaan. Siellä oli kristitty mies. Oli soitettu, että häntä tulisi auttaa ja ehkä hän haluaisi Herran pyhän ehtoollisen. Niin menin siihen yksityishuoneeseen. Siinä oli pitkä sänky, mutta sen perässä vielä jatke. Mies oli noin 2 metriä pitkä, kirveellä veistetty, vanhus. Ja kun kysyin häneltä saksaa, hän puhui. Kysyin häneltä jotakin, niin se kesti kauan, kun kysymys meni kaikkien näiden lankojen läpi. Ja kysyin, onko Jumala saanut säilyttää uskon sydämessä. Ja kesti kauan, ja tuo mies vastasi sitten lopulta, niin pieni usko, niin pieni usko. Iso mies ja pieni usko. Ja sitten kysyin lopulta, tahtoisitteko Herran pyhän ehtoollisen? Ja pitkän tovin jälkeen kuului sängystä tuolta pitkän miehen sydämestä ääni, tahtoisin. Ja oli kuulkaa merkillistä nähdä, että tuo pienen uskon mies, hän luki sitten, kun luin psalmista 51 synnin tunnustuksen, hän luki sen perässä. Ensin tavaillen ja sitten varmalla äänellä, Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani puhdista minut synnistäni. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeamaksi tulisin. Jumala luo minuun puhdas sydän. Ja anna minulle uusi vahva henki. Ja kuulkaa, tuo mies luki ulkoa saksaksi tämän psalmin. Sitten tuli jonkun päivän kuluttua vastaan tämä vaikea tehtävä, sain siunata hänet maan lepoon. Ja siinä oli juutalainen rabbikin mukana, se oli hebreaksi ja saksaksi. Ja sain puhua tuosta suuresta miehestä, jolla oli pieni usko. Ja siinä yhteydessä joku kertoi, että tuolla jättikokoisella miehellä oli kotonansa pöydällä aina avoimena suuri perheraamattu, miekka miestä myöden. Ja sain lukea sitten siellä haudalla, minä tiedän lunastajani elävän. Ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja kun tämä nahka minun yltäni raastetaan, saan minä nähdä Jumalan. Ja minä saan nähdä hänet, enkä vieraana. Ystävä, pieni usko riittää. Ja on ihmeellistä, että lohduttaja pyhä henki tarttuu tähän pieneen uskoon. Ja tärkeintä onkin, että meidät riisuttaisiin ja me voisimme antaa kunnian vapahtajallemme. Vanhassa testamentissa käytetään juutalaisessa kirjallisuudessa Messiaasta muun muassa sellaista nimeä kuin Menahem lohduttaja. Ja ajatelkaa Jeesusta Kristusta, hän oli lohduttaja. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Ja minä menen valmistamaan teille sijaa. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Tästä on kysymys. Meidän tulisi antaa pyhänne hengen lohduttajan. Tulla sydämeen. Ehkä se vaatii aikaa. Ehkä se vaatii hiljaisuutta. Ehkä me ihmiset emme näe toistemme kuivia haavoja. Näitä sisäisiä salattuja ruhjeita. Mutta sydänten tuntija tietää, mitä me tarvitsemme. Ja meidän tulisi antaa pyhän hengen puolustajan rohkaista meitä. Ja ystävät, Jeesus lupasi antaa pyhän hengen lohduttajan olemaan meidän kanssamme ja jäämään meidän tykömme. Niin, että sitä lohdutuksesta, minkä hän meille antaa, tulisi pysyvä lohdutus. Että sitä lääkkeestä, jonka hän meille antaa, tulisi pysyvä lääke. Tästä juuri on kysymys. Ja hän puolustaa, hän ei syytä. Ei Raamattu ole kirja, joka syyttää meitä. Raamattu kyllä opettaa ja paljastaa. Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Ja totuutta minä halajan salatuimpaan saakka, sanoi Herra. Mutta sittenkin Raamattu tahtoo puolustaa ja auttaa. Raamatussa sanotaan niin kauniisti, että Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyy Jeesuksessa. Filantrooppia. Se sanahan siinä on. Jumala rakastaa ihmistä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että me pelastuisimme ja saisimme avun. Ja nyt viimeinen asia. Monta kertaa me todellakin luemme Raamattuja, niin kuin olisimme vihreällä veralla varustetussa oikeushuoneessa syyttäjän edessä. Älä lue niin. Kun jouduin Jerusalemissa useamman kerran istumaan oikeussalissa joidenkin juutalaisystävien asiassa, niin muistan erään isän, joka tahtoi antaa lapsilleen kristillisen kasvatuksen, mutta ei sitten onnistunut. Tämä oli hyvin kiivas isä, oikein semmoinen voimamies. Puolustusasianajaja sanoi hänelle, että kuule, minä hoidan sinun asiasi. Älä puhu sinä mitään. Äläkä puhu syyttäjän kanssa käytävällä mitään. Sillä jos sinä puhut syyttäjän kanssa, niin hän houkuttelee esille asioita, jotka hän käyttää sinua vastaan. Ole sinä hiljaa. Sen tähden minä olen tässä, että minä puhun sinun puolestasi. Ja miten ollakaan, kyllähän syyttäjä osaa tehtävänsä. Hän oikealla tavalla raapaisi vähän tuolta ja täältä ja lopuksi raapaisi myöskin tämän isän kunnian tuntoa. Ja kuulkaa, silloin tämä isä paukahti, hän nousi ylös ja menetti hermonsa. Ja sillä hetkellä hän menetti asiansa. Älä seurustele syyttäjän kanssa. Älä kuuntele vihollista. Älä lue Raamattua sillä tavalla, että sinä sieltä etsit omia vikojasi. Katso Jeesukseen Kristukseen. Ja sen tähden 1 Johannes 2.1 sanoo, meillä on puolustaja, puolustusasianajaja, isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja sen tähden Johanneksen kirjeessä myöskin puhutaan siitä, että Jumala näkee meidät. Eräs tytär ei saanut rauhaa, kun isä kuoli yhtäkkiä. Hän joutui syyttäjän istuntoon. Hän ei saanut mitenkään rauhaa. Ja sitten kävi niin, että joku nuori pappi palveli sattumalta, hän on täällä jo vähän vanhempi pappi. Joku nuori pappi vuonna 1953 palveli ja joutui käyttämään hyvin vaikeata sanaa. Se oli ensimmäinen hautaustilaisuus, missä olin. Jouduin käyttämään Johanneksen kirjeen sanaa, jos meidän sydämemme syyttää meitä, Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Pelkäsin tuota sanaa, ja tuo nuorehko rouva itki ja sanoi, kyllä se on ihmeellinen sana. Hän sai vapauden siitä. Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Tänä iltana, kun käyt ehtoolliselle, anna totuuden hengen ensin paljastaa sydämesi. Avaa sisimpäsi niin, että Jumalan valo näyttää sen kuivan ruhjeen. Sen asian, joka todella on sinua vaivannut. Avaa sydämesi niin, että lohduttaja Pyhä Henki saa auttaa. Ja muista, Jumalan sydän on auki. Ehtulispöytä on auki. Ja hän, sydänten tutkija, hän lohduttaa meitä sitten kaikkinaisella lohdutuksella. Ja se lohdutus tulee runsaana sinunkin sydämellesi. Saakoon tämä sana, että meillä on puolustaja isän tykönä, sinua lohduttaa tänä iltana. Aamen.